Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Күмеш Қыңғырау тапшыруы. Күмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Күмеш Қыңғырау таныштырыр. Күмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам. Бүген без Салават Күпере журналының ноябрь ай санына күзәтү ясап, кызык та, мауыктыргыч та булган әлеге журналда басылып чыккан кайбер язмаларны бергәләп барларбыз. Журналның алгы битендә әкият геройлары булып киенгән дусларыбызның фотоларын күрергә була. Анда Казанда яшәүчеләр генә түгел, Азнакай, Тукай, Биектау, Минзәлә районнарыннан да фотолар җибәргәннәр. Безнең дусларыбыз чын әкият геройлары сыман киенгәннәр. Аларга уңышлар телибез. Җирнең өстенә ап-ак кар яуган, көзге яфраклар күмелеп алган, урамда урам, карны ашыра, карны туздыра, каты сез гыра. Күпернең бу санында аю баласы теп-теп мажаралары белән танышаласыз. Аны Гөлнара Хайдарова әзерләгән. Әйдәгез, без дә аю баласы теп-теп артыннан иярик. Аю баласы теп-теп. Теп-теп исемле аю баласы әнисе белән урманда яши. Аларның җылы өйләре бар. Аюларның өйләре ин дип атала. Әни аю теп-тепне бик ярата. Улын тәмле җиләкләр, татлы бал белән сыйлый. Теп-тепнең үзенә дә азык табырга өйрәтә. Аю баласына әнисе белән бик рәхәт. Ә бер көнне әни аю аны янына чакырды да: «Улым, йомшагым, безгә йокларга вакыт», диде. «Минем йоклыйсым килми бит», диде теп-теп. «Улым, җылы җәй үтте. Алтын күз бетәргә дә күп калмады. Тиздән кыш җитәр. Бөтен җиргә ап-ак кар явар. Без кар астыннан азык таба алмабыз», диде әни аю. Теп-теп әнисен тыңламады. Әни ойу урын жейіп ергенде, иннен шықты да китті. Тәп-тәп тиін қызы Алтын қойны көріп олды.
«Сәлем, Алтын қой!» деді Тәп-тәп. «Син нишлисің?»
«Сәлем, Тәп-тәп!
Мин әнейме болышам, шикләуік һәм гүмбе жиям!» деді тиін кей. Жейкіні әнейм гүмбелеріні оғаш бұдақларын әліп қойған еді.
«Олар сізге нәрсеге керек?»
деп сұрады ойу. Шикләуі гүмбе һәм түрлі ұрлықлардан біз озық запасы ясыйбыз, онлары қыш бойы шуны ашыйбыз.
Тәп-тәп Алтын қой білен сау болашып кетіп барды.
Шул уақыт нәни ойу куян малайы ұзын құлақны шыратты.
«Сәлем, ұзын құлақ!» деді Тәп-тәп.
«Сенің туныңа не болды?»
«Сәлем, Тәп-тәп!» деді ұзын құлақ.
«Біз куяннар күскіні туныбызын алыштырабыз.
Әне, көресің мә, менім тунымдағы сұры юннар қиыла башлады. Олар урынна яңа ақ юн біртікләрі шығар.
Қыш жетіп, қар яуғаш, мен де қар кібік оппақ болырмын. Мені бөрі де, түлкі де қар үстіннен көре алмас».
Куян янынан кетіп барғанда, Тәп-тәп бөрі малайы сұры қойны көріп алды.
«Сәлем, сұры қой!» деді Тәп-тәп. «Сен қоя шабасың?»
«Сәлем, Тәп-тәп!» деді сұрақай.
«Мен әбейім білен бабам янына шығам. Біз бүрілер қышқа зұр үйірлерге бірлешәбіз бейт.
Бірге-бірге бізге күңілдірек, озық табуыда жеңілірек».
Сұрақай шулай дейді де, егіріп кетіп табарды.
Шул уақыт Тәп-тәп түлкі қызы Хәйләкәрін ұшыратты.
«Сәлем, Хәйләкәр!» деді Тәп-тәп.
«Син бүгін шундай матур?»
«Әйе, түлкілерінің туннары күскіні тағында матурақ.
Әлі ол бік жылы да, шуңа көрі біз солқын күннерді бір де тұңмейбіз.
Йықлағанда мен қиырығым білен ябынам. Ол шынды емшақ».
Тәп-тәп Хәйләкәрінің тунына сұқлана-сұқлана кетіп барды. Шул уақыт ол кірпі малайы Әнебайына шыратты. Кірпі тұрша-тұрша ұясынан нидір тошы еді.
«Сәлем, Әнебай!» деді Тәп-тәп. «Син нишлисің?»
«Мен ұяма мүк һәм ұлыс бүртіклерін ташым.
Үйімні шулай жылытам. Біздің жылы тұныбыз йоқ бет. Қыш күні біз өзімізге озықта таба алмайбыз. Шуңа көрі жылы ұябызға кіріп, яз жеткенше йоқлайбыз».
«Ярар, мен йоқларға ятам. Бик орадым!» деді кірпі малайы һәм ұясына кіріп кетті.
Тәп-тәп тә бик ораған еді.
Ол тезірек үйіне қайтырға шықты.
Әни ойу оны бик күткен екен.
Тәп-тәп әнисін құшақлады да ұйқыға кетті.
«Йықла, Тәп-тәп, тәмлі түшлер сеңа!»
Let's get it.
журналының бұ санында шағыре Осия Юнусованың «Бұры» деген шығыры үш тілді басылып шыққан. Мен оның татаршасын сізге де оқып ішеттірімәлі.
«Бұры, бұры, бұры» дейлер.
«Жейін қышын сұры» дейлер. «Көзім ұшылы, құйрық туры, шул менінді, урман ұлы». «Ел әйләне, урман сақлайым, қыш жетті» деп еш бұйықмайым. Ұзын қыла қоян білән, мен қошышлы хаман ойнем. Жейін ешіл, қышын мамақ, урманым нәмін яратам. Жылы ауыл қызықтырмай, урманыма қошып қайтам. Салат көпірі журналының бұл санында қой бір берімлеріні ішілер үшін наклейкалар, ябыштырғышларда бөлек етелер. Біз оларыны ябыштырып, берімлеріні ішіліп те қойдық. Бик мотор болдылар. Салават көпірінің бұл санында да телефон яки планшет аша түрлі рәсімлеріні жонландырып видео қарай аласыз. Шын әкие дүниесін хатырлатәләр алар. Бик тә қызық, мауықтырғышлар. Міне, достар, Салават көпірі журналының ноябрь ойы саны бізіне әкие дүниесіне алып кіріп саяхат еттірді. Дуслар, біз ижатыда берімлер де бі қуандырды бізіне. Журналыны оқып барығыз. Түрлі ижат конкурсларында қатнашып, жеңулер ялағыз. Әлбәтті, келесі елға журналға языларға да ұнытмағыз деген тілекте қылабыз. Күміш қыңғырау тапшыруын дәуам еттіребіз. Әхәзір, біргәләп, Қазанның Абдулла Алиш есіміндегі 20-ші татар гимназиясының еш үзешшілары білен танышық. Алар білен тапшыруының авторы Дания Ғайнеддинова шырашып қайтты.
Есімім Ғылман Озеля. Мен баянда һәм Курайда унем. Курайларда баянында мен бик көп урыннар алам. Бүтін Россия конкурслардан 1-2 урыннар алам.
Қойларда шығыш ясадың сен?
Қазанда, Зеленодольск районында.
Сен музыка мәктәбіне ерісің, музыка білен қойдан шүгілене башладың?
Мен музыкада 2-ші сыныфта ерерге башладым.
Музыка мәктәбіне ерісің сен?
Әйе.
Қойсы?
19-ші музыкаль мәктәбте.
Танышу өзіне дәуім етеліз?
Мен Терезе Зелінер.
Ижат білен де шүгіленесің екен емеш олар тұрында сөйләлі.
Мен Сөмбіле бәйрәмендә қатнашқан һәм шунда гран-при алган идем. Башта мәктәптә үзләнәр Казан буенча.
Син үзеңнең шигырең оқыйсың инде анда.
Әйе.
Әйдәбезгә дә оқып күрсәтәле шушы.
Ана телен ничек белмим. Мин горур татар кызы. Әби бабам, кардәшләрем, нәсел җебем борынгы. Зәлинә дип матур исем. Кушкан миңа әтие. Сау сәләмәт булсын дип. Кышқан мен әнием, әтием шекілі үшшән мен, әнием көбік сұлу, әйе, әті әне мен әмішін, ең қадірлі күші ұл. Әті әне оңған, бұлған, тұрышылар нәсілінен, үрт салуда, тіргізуде, мен де тіләп бұлышам. Үнім Рүстен білән екеу, нәсілім дамшысы, сәхнелерді таттар мұңын, үздіріп сөйрі
Бик мотор сөйләдің. Син мотор сөйлем бойынша да қатнаша аласың. Мындай конкурсларда еме?
Әйе.
Үзің ижат еткен шиғырны да оқисың.
Құрайда да ойнай алам, жырлы да алам, би де алам.
Син бүтін яқтан да оңған екен. Музыка мәктәбіне де ерісің мәлі?
Жоқ, мен гимназия бізде құрайшылар ансамблінде ғана ойнайым. Музыкаль мәктәбіне ермейім.
Сен енді оңышлар тілеп қаласы келе?
Рахмат.
20-ші гимназияның тағын бір оқушысы білен танышабыз.
Садыков Алмас.
Міне, мұнда сен 1-ші сыныптан берді оқисың ма?
Ие.
Ұшыма мұнда оқу?
Ие.
Татарша оралашасыз ендей ме?
Ие. Менің әти де, әни де, бабай да татарлар.
Сен өз тілімізде білім алуға тілейсің енді.
Ие.
Міне, мұнда сенің нендейрек фәндер көбірек ұшы?
Математика, тарих, бүтін фәндер де ұшы.
Келешекте сен өзіңді нендейрек фәндер боларак көресің?
Мен спортсмен боласы келе.
Сен спорт белән хәзер шөгыльләнәсең соң?
Ие.
Нинди төр?
Фехтование. Фехтование мәктәбендә.
Анда көн сайын шөгыльләнәсез мәллә атнага бер ике тапкыр?
Атнага өч тапкыр.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Мин Сагдиева Язилә.
Иҗат белән шөгыльләнәсең индеме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, мин шигырьләр язам.
Бу гимназиядә беренче сыныфтан укыйсыңмы син? Беренче сыныфтан бирелеме?
Әйе, мин бу гимназиядә беренче сыныфтан бирле укыйм.
Ошыймы?
Әйе, бик ошый.
Идәрәсгә бер шигырьң укып күрсәт.
Татар кызы. Озын куе чәчләремне мин матурлап өчтән үрәм. Татарча уйлыйм, сөйләшәм, үз милләтемне сөям. Итәгатьле, мәрхәмәтле, тырыш татар кызлары. Күз яуын алырдай чибәр, мөләем булсыннары. Әби бабайлардан калган телебезне саклыймын. Мин татарча сөйләшәм дип, һәр шәк алга атлыймын. Горурланып яшимен мин татар булуым белән. Йылмайып һәр бер кешегә мин татар кызы диям. Озын тулымнарыны мин ике якка үрәмен. Туган телем җанга якын, шунсын яхшы беләмен.
Сиңа инде уңышлар теләп калам мин.
Рәхмәт.
Тапшыруыбызны балалар иҗаты белән дәвам итәбез.
Гүзәл Нургалиева Галимшан Ибраһимов исемендәге гимназия. Бик матур бер урман алаында җәнлекләр һәм хайваннар өчен мәктәп башлаган икән. Белем алырга барлык хайваннар балалары килгән. Мәктәптә иң әйбәт укучы эт баласы Акбай булган. Мәше бик ялкау, дәресләр эшләргә яратмаган. Эттән гөл көнләшкән, этне гөл котырткан. Жираф иң артқы рәттә отырған, һәм гөл байдан күшерәм дип муенын сузған. Шуннан бирле жирафның муены озын булып кала, ә мәше белән эт шуннан бирле дошман булган имеш.
Үзен үлесен, читез малай әкиятем. Бер авылның кешкенә соңғы инде яшәгән бер әби белән бабай. Бу әбинең булған ди ынығы. Бу җитез малайның исеме Марат. Аның турында сөйләп китсәң, җитмәс бер гомердә. Кыскасы шул, сөйләрмен мин аның турында бер хәл. Тыңласагыз, тыңлагыз, үкенмәсез, тыңламасагыз, соңыннан үкенерсез. Кояш әле күренми дә, Марат сикереп тора да урамга чапа. Әбисе моның чыгып китүен сизми дә кала. Ә Марат бу вакытта инде бөтен урамны яңгыраткан. Инде моңа ялешкән авыл халкы аның тавышын әтеш тавышына тиңләп йокыдан уяналар. Алар әле торып та өлгермей, Марат инде авылның икенче ягыннан йөгереп килә. Ишек алдына йөгереп керсенме, инде ишек алдын карарлык та түгел. Шулай итеп шаулап йөргәндә искә төшә малайның. Бүген әти кайтырга тиеш бит. Ах, харап, хәзер нишләргә, нәрсә дип әйтер ул үзенең тәртипсезлеге турында. Харап булдым дигәндә генә бер уй килә аңа. Эшлим әле мин яхшылык, әби бабайга да, күшерләргә дә булышым. Кереп киткән ул иә, булышкан әбисенә, бабасына, күшерләргә дә. Эшләре нинди булган дип уйлыйсыз? Мәсәлән, бабайына эшләргә булышкан урындыкка мәши дә ятып өлгермәгән урындык ватылып төшкән. Менә әти дә кайтып төште. Марат әтисенә, әбисен, бабасын бүлдә бер көн эчендә эшләгән эшләрен санап чыга башлады. Йөгереп чыга да урындыгыннан калган бер ничә тактасын алып күрсәтә. Тагын йөгереп чыга да тагын эшләп бетермәгән әбиләрен күрсәтә-күрсәтә бик күп вакытлар уздырган. Инде сүздә беткәч әтисе сүз алам. Әйе, улым, булдыргансың. Эшләгән эшләрең күп икән. Әйт әле, улым, эш эшләдең дип әйтергә эшләдеңме, әле эшең күңелдәнме? Бу сорауга Марат җавап таба алмый. Тик бу аңа уйланырга бирә. Һәм бу вакыйгадан соң инде эшен күңелдән эшли башлаган һәм авылга эшче малай булып танылган.
Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Аны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!